Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
April 25 жумга көнне азатлык дулкыннарында Русиядә матбугат чараларын ябу тагын да җиңелрәк булачак. Яңа канун өлгесе беренче укылышта Думада кабул ителде. Чечня президенты Рамзан Кадыров хакимияте күренгән кадәр ныклыма. Казан Мәскәү килешүе ничек үтәле? Татарстан хөкүмәтендә хисап шул хакта булса, Башкортстан хөкүмәте ятимнәр турында сөйләште. Болар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Мәтин Карышмас таныштыра. Башта көн китергән хәбәрләрнең кыскачасы. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы Грузиягә махсус вәкилен җибәрә. Кытай Далай Лама вәкилләре белән очрашачак. Русия дәүләт думасы матбугат канунын кырыслатты. Вашингтон Төньяк Кореяны Сүриягә атом ярдәме күрсәтүдә гаепләде. Борозо Олимпия уеннарын бойкот итүгә каршы чыкты. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтәп. Мәскәү. Русия дәүләт думасы бүген матбугатта яла ягуга каршы чикләүләр керткән тәкъдимне күпчелек тавыш белән хуплап кабул итте. Әлеге канун буенча мәхкәмәләргә кешеләргә яла яккан язмаларны ябарга рөхсәт ителә. Бу тәкъдим парламенттагы күпчелек урынына алган президент Владимир Путинның Бердәм Русия партиясендәге канун чыгаручы депутатлар тарафыннан алга сөрелгән иде. Кертелгән үзгәрешләр белән моннан ары белә торып кешегә махсус яла яккан дәүләт сирләрен язган, экстремист фикерләр тараткан язмалар мәхкәмә тарафыннан ябыла алачак.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Вашингтон. АКШ Төньяк Кореяны яшерен атом курылмасы төзүдә Сүриягә ярдәм күрсәтүдә гаепләп чыкты. АКШ бездә бу турыда шик юк һәм бу ярдәм бер дә тыныч максатлар өчен булмагандыр, дип белдерде. Ак йорт моны дөньяны тотырыксызлыкка итерәчәк зыянлы бер гамәл буларак атады. Сүрия илчесе Имад Мустафа исә бу хәбәрне кире какты. CNN каналына биргән әңгәмәсендә ул әлеге хәбәрнең фантазия булуын әйтте. Ак йортның бу белдерүе Күзләү идарәсенең конгресс алдында ясаган чыгышыннан соң яңгырады. Күзләү идарәсе Сүриядәге атом курылмасының былтыр Израиль тарафыннан шартлатылуын белдерде. АКШның атом мәсьәләсендәге арадашчысы Кристофер Хилл исә АКШның гаепләүләренә карамастан Төньяк Корея һәм Сүрия атом мәсьәләсендә инде бергә хезмәттәшлек итми, дип белдерде. Пекин. Кытай хөкүмәт рәсмиләре сүргендәге Тибет рухи башлыгы Далай Лама вәкилләре белән очрашырга әзерләнә. Кытай хәбәр агентлыгы Шинхуа хәбәр итүенчә, очрашу алдыбыздагы көннәрдә булачак. Очрашу турында тәфсилле мәгълүмат исә соңыннан җиткереләчәк диелә хәбәрдә. Далай Ламаның сүзчесе Тәнзин Тахла рухи җитәкчесе Далай Ламаның Кытайның сөйләшү тәкъдимен хуплавын белдерде. Сүзче Кытайның сөйләшү тәкъдименең уңай бер адым булуын, күзгә күз сөйләшүнең Тибет мәсьәләсендә бер шешелеш була алачагын белдерде. Ике тараф арасындагы сөйләшүләр 2002 елда дәвам иттерелгән иде, ләкин яшерен генә уздырылган әлеге очрашудан соң үзгәреш булмады. Иң соңгы очрашу исә 2007 елның июнь һәм июль айларында булган иде. Пекин Далай Ламаны Тибетте Кытай хакимиятенә каршы булган протест чараларын кутыртуда гаепле. Сөргендәге Тибет хөкүмәте исә Кытай хакимиятенең тыныч барган протест чараларын бастыру өчен көч куллануда гаепле.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Мәскәү. Европада именлек һәм хезмәттәшлек оешмасы Русия белән булган киеренкелекне бастыру өчен Грузиягә махсус вәкилен җибәрәчәген белдерде. Оешма башлыгы Финляндияның тышкы эшләр министры Александр Стуб Русиягә киеренкелек өчен бурчылабыз дип белдерде. Мәскәүдә Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров белән булган уртак утырышта Стуб киләсе сишәмбе көнне Грузиягә махсус вәкил җибәреләчәген белдерде. Bu adına Abxaziya şəhərində pilotsuz bir uçuşun bərəb düşürülüyündən sonra Rusiya ilə Gruziya arasında zor bəhislər qopqan idi. Lavrov uçuşu vaxtında Rusiya ilə Gruziya arasında kiyirinkiliknin bulmağını bildirdi. Tehran İranda bugün ikinci tur parlament saylavı uzdı. Saylavçılar umum saylavının ikinci turuna kalan 82 urun işin tavuş birdi. 164 namzetinin 69-ı Президент Ахмадинежадны яклаучы консервативлар, реформачыларның саны 41, әбейсіз намзәтләрнең саны исә 54.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән мәйтен карышмас булды алга таба азатлык дулкыннарында. Газеталарда Путин белән Кабаеваны өйләндерү турында мәгълүмат чыкканнан соң матбугат чаралары турындагы канун кырыслатыла. Бу чыннан да шулаймы? Хәрби хезмәт турындагы яңа канун ватандашлар хукукларын буза, бу хакта Мәскәүдә сөйләшү булды. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Русиядә хакимияткә хуш килмәгән массы күләм мәгълүмат чаралары якын киләчәктә бик тиз ябып куярга мөмкиннәр, гайбәт таратуда гаепләп. Инде бу нисбәттән канун проекты да карала. Бүген Дәүләт Думасы яңа тәкъдимне күпчелек тавыш белән беренче укылышта хуплап кабул итте. Бу хәл газеталарда Путин белән Кабаевны өйләндерү турында мәгълүмат чыкканнан соң килеп туды дип исәпли күпләр. Теманы Ландыш Харасова дәвам итә.
Русия президенты Владимир Путин гимнастика буенча Олимпия чемпионы Алина Кабаевага иленергә җыена дип язып чыккан Московский корреспондент газетасының киләчәге кыл өстендә иде. Әлеге басманы ябалар икән дигән хәбәрләр таралды. Тиздән шуның ише мәгълүмат тараткан матбугатны ябып кую аеруча да тиз булачак. Бердәм Русия фиркасы депутаты Роберт Шлегель массы күләм мәгълүмат чарасы турындагы канунга истәмәләр кертүне тәкъдим итә. Анда терроршылык, экстремизм һәм аларны аклау, кан кыеш, дәүләт серләрен ача торган мәгълүматны бирү тыела диелә. Шулай ук ул гайбәт таратуда гаепләнгән матбугат чарасын ябып куюны да истә тота. Кремль яклы булган наши хәрәкәтенең элекке вәкиле Шлегельнең бу тәкъдимен Думаның мәгълүмат сәясәте комитеты башта кире каккан булса, берничә көн элек кенә ул моны кабул итте. Бу нәкъ газетада Путин белән Кабаевны иләндерү турындагы мәгълүмат чыгу белән бәйле ди белгечләр. Имиш газета гайбет тараткан. Әйдел журналының публицистика бүлеге мөхәррире Искәндәр Сиражи булай ди.
Аны кем әле гайбет дип әйтте мәсәлән? Мин аны гайбет дип уйламыйм. Алина Кабаева шибәр яшь кыз. Путин әле карт түгел, сау-сәламәт ир кеше. Шибәр кызга күзе төшәргә дә мөмкин. Һәм кызык кына, әгәр дә йолдыз кабызалар икән, димәк бу кемгәдер кирәк дигән әйберне беләсез бит.
Искәндәр Сиражи әйтүенчә, Төркиядә хәзер кыры фактларга таянып кына мәгълүмат бирелә. Русиягә дә шундый көн килә ди ул.
Монда теләсә нәрсәне гайбәткә кайтарып калырга була, әйеме? Әйтик, ниндидер бер мәгълүмат узды. Безнең ишетүебезчә, безгә килгән мәгълүматларга караганда, дип әйеме? Шундый әйбер язасың икән, ә аның һәр вакытта да дөрес булуы яки булмавын бит исбатлап булмый. Кай вакытта кулланалар аны журналистлар. Димәк, моның өчен рәхәтләнеп, бу мәгълүмат чарасын ябарга мөмкин. Димәк, әкрен генә мондый ысулны кулланырга ярамый. Минем фикеремчә дигән әйберләрне кулланырга ярамый. Мин менә шулайрак уйлыйм дигән нәтиҗәләр ясарга ярамый. Кыры фактларга гына нигезләнергә мөмкин булачак һәм рәсми чыганакларга гына нигезләнергә мөмкин булачак. Ягъни бу фикер хөрлеген үтерә торган әйбер. Синең фикереңне үзеңнең фикерең булырга тиеш түгел дигән сүз инде бу.
Диде журналист Искәндәр Сиражи. Депутат Шлегель канунга үзгәрешләрне кешенең абруен һәм намусын пычрата торган ялган мәгълүмат тарату дип кертергә тәкъдим итә. Искәндәр Сиражи моны булай дип бәяли.
Бу сүзләрнең кысугына түгел, бу бөтенләй матбугатның бугазына элмәк салып кую һәм инде ул элмәк элеп куелган. Син инде урындыкта басып торасың. Менә шул урындыкны тибеп төшерәсе генә калган. Бу асып кую. Яңа закон.
Искендер Сиражи да, башка журналистлар да Русиядә мондый канун кабул ителүенә шикләнми.
Бу җитди оешма дип санамын мин ул оешманы. Әмма ул нишләтәсен дәүләтнең закон чыгаручы иң зур органы. Аннан бүгенге көндә теге клоунада ясадылар. Бер куч клоуннар кертеп тутырган шикелле. Менә шул Алина Кабаеваның йылдызын кабызганнар икән сәясәттә. Димәк, бу кемгәдер кирәк. Утсыз төтен булмый диләр.
Диде Идел журналының публицистика бүлеге мөхәррире Искендер Сиражи.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
2008 елның 1 гыйнварыннан хәрби хезмәт турындагы яңа канун көченә керде. Беренчедән, быелгы яздан хәрби хезмәткә бер генә елдан ала башлыйлар. Икенчедән, бу канун нигезендә армиягә баруны кичектерү мөмкинлекләре кыскарган. Кичектерү сәбәпләренең 25-ннән бары тик 16-сы гына гамәлдә калган. Мәскәүнең бәйсез матбугат үзәгендә яңа канун нигезендә хәрби хезмәткә алыну яңадан ватандашлар хукукын бозу дигән темага багышланган түгәрәк өстәл сөйләшүе узды. Анда безнең хәбәрчебез Назифә Кәримова да булып кайтты.
Бу очрашуда гражданин һәм армия оешмасы координаторы Сергей Кривенко, солдат аналары дип аталган төбәк ара хәрәкәт җитәкчесе Татьяна Кузнецова, гражданин һәм армия оешмасының хукук үзәге җитәкчесе Максим Бурмицкий катнашты. Канун нигезендә быел хәрби хезмәткә инвалидларның, лаеклы ялда булучыларның балалары, яшь баласы булган әтиләр, саклану министры балалай кышылар дип атаган иҗади яшьләрдә алыначак. Ягъни, әгәр дә армия яшенә җиткән студент училищедә укыган вакытында югары уку йортына кадәр хәрби хезмәттән бер кичектерү алган икән, инде югары уку йортының беренче курсыннан уку өчен нинди генә акчалар түләнгән булуына карамастан, яңа канун нигезендә аны хәрби хезмәткә алачаклар. Бу хакта Татьяна Кузнецова былай диде.
У меня большие упреки к учебным заведениям, потому что они знали, что готовится этот закон. И несмотря на это, все равно набирали ребят. Ребята проплачивали курсы, которые очень дорогие. И у родителей сейчас возникает законный вопрос, а что же делать дальше?
Без баланың 18 яшкә кадәр бары тик армия хезмәте өчен үстерәбез булып чыга. Уку бүленгәннән соң ул яңадан укуын дәвам итәрме? Бу билгесез. Яңадан да крепостное право кире кайта түгелме соң диде.
Чтобы отдать в армию. И нашему обществу совершенно потом государство совершенно не задумывается, а как же будет дальше? И вообще для чего это все?
Матбугат очрашуында журналистларга төбәп әйтелгән хукук яклаучылар үзләре дә җавап тапмаган шундый сораулар күп булды. Мәсәлән, Сергей Кривенко, Аллага шөкер, сугыш булмаган бүгенге көндә студентларны укудан айырып хезмәткә алу нигә кирәк булды икән? Без бу сорауны Саклану министрлыгы вәкилләрдә дә катнашкан күп төрле очрашу конференцияларда да бирдек. Ләкин аңар туры җавап бирүче булмады диде.
Зачем на этом фоне отменять отсрочки и модифицировать, забирать отцов молодых до 3 лет изменилась отсрочка. У пенсионеров забирают. Творческой молодежи и священники 12 указов было президента по различным категориям.
Ул шулай ук хәрби хезмәттән кичектерүләрне гамәлдән чыгару коррупциянең үсешенә китерәчәк дип белдерде. Чөнки бай, билгеле кешеләрнең балалары укый торган Мәскәү дәүләт университеты, Халыкара мөнәсәбәтләр университеты кебек югары уку йортларында хәрби кафедралар калдырылган, башка уку йортларында бетерелгән диде. Хукук белгече Максим Бурмицкий хәрби хезмәткә алынуда хукук бозылуларының күп булуын әйтеп, канунчылыкны мәхкәмәләр аша торгызырга мөмкин дип белдерде.
Вот и в частности вот этот вопиющий случай, когда у нас пытаются призвать бывших студентов колледжа, которые в прошлом году поступили в вузы. То есть, соответственно, они в прошлом году получили отсрочку. Пытаются их призвать абсолютно как в своей обычной манере с нарушением всех возможных процедур призыва, то есть не проводя медицинское свидетельствование вовсе. То есть это грубейшее нарушение, но так как чем грубее нарушение, тем легче эти нарушения оспариваются в судах, как показывает наша практика.
Һәм ул хәрби бүлеккә чакыру, ягъни повесткалар хәзер яңа бланкта юлланырга тиеш. Һәм алар хәрби хезмәткә чакырылган кешенең имзасы белән аның кулына тапшырылырга тиеш диде. Әгәр дә бу мәддә канун нигезендә үтәлми икән, хәрби пунктка килмәгән кеше кашып йөрүче дип саналса да, эш мәхкәмәгә барып җитсә, ул җиңеп чыгачак диде Бурмицкий. Матбугат очрашуыны оештыручыларга быел 2 елга, ел ярымга һәм 1 елга хәрби хезмәт алынучылар бергә очрашачак. Бу хәл армиядәге бабайлыкны көчәйтмәсме дигән сорауда бирелде. Алар моңа каршы, бу турыда изып кенә әйтеп булмый, кайберәүләр 2 ел хезмәт итеп тә исән-имин кайта, Әйінді қайбір әулерге қызметінің екінші күнінде өк башына ұрындық білен бәрерге мүмкіндер. Мұнысы бәқіт іші деділер. Шулай итеп, хукук яклаучылар хәрби хезмәт турындагы канунга үзгәрешләрнең нигә кирәк булуын, армия хезмәтен кичектерүләрнең гамәлдән чыгарылуын аңлатырлык мантыклы сәбәпләрне таба алмауларын белдерделәр матбугат очрашуында. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кадыров хакимияте шыннан да шул кадәр ныклымы? Рамзан Кадыров Чечняда үзенең шәхес шөһрәтен булдырырга һәм үз хакимиятен ныгытырга тырышканда республикада аңа каршы чыгучылар да табыла. Наиф Акмал тулырак әйтеп сөйләр.
Русия президенты Владимир Путин Кадыровны бу вазифага узган кыш ахыры яз башларында билгеләгән иде. Шул чор ичендә Кадыров үз хакимиятен ныгыту өчен санап бетергесез адымнар ясады. Әмма күптән түгел Кадыровчылар белән Мәскәү яклы көндәш төркем арасында булган каршылык республикадагы вазгыятьнең әле тотрыксыз булуын күрсәтте. Узган атнада Кадыров сугышчыларының Сулим Ямадаев җитәкчелегендәге Восток батальоны хәрбиләре белән бәрелешүе турында хәбәр ителде. Низах бу ике җитәкченең машиналары төркеменең бер-беренә юл бирергә теләмәве белән башланып киткән. Бәрелештә курбаннар да булган. Кадыровта, Ямадаевта заманда Чечня бәйсезлеге өчен сугышкан кешеләр. Әмма соңрак алар икесе дә Путин хакимиятенә тугрылык белдерде. Русия саклану министрлыгына турыдан-туры буйсынучы Чечен хәрбиләреннән торган Ямадаев батальоны Чечняда Кадыровка буйсынмаучы бердәнбер чечен төркеме. Мәскәүдәге Карнеги аналитик үзәгенең Кавказ белгече Алексей Малашенко узган атнадагы бәрелеш ике көндәш төркем арасында хакимият өчен көрәшнең дәвам итүен күрсәтте ди.
Поэтому Рамзан так к нему болезненно относится, поэтому
Шуңа күрә Рамзан аңа шул кадәр каты мөнәсәбәт күрсәтә. Шуңа күрә ул Восток батальонының барлык хәрбиләрен җинаятьчеләр дип атый. Ул алардан тизрәк котылырга тели. Әмма ул уңышка ирешә алмый һәм ирешмәячәк тә. Восток батальоны хәрби яктан бик тә нәтиҗәле булган кораллы кешеләрдән тора. Алар профессионаллар. Алар таратылып Кадыровка тапшырылмаячак. Алар һәр чак Русиянең резервы булып калачак, ди Малашенко.
Это люди всегда резерв России будут.
Узган атнадагы каршылыкта ике як үзара атышып алганнан соң Восток Кадыров машиналарына юл бергән. Курбаннар турында мәгълүматлар каршылыклы. Чечен рәсмие үлүчеләр булмады ди. Reuters хәбәр агентлыгы исә 18 кеше, шул исәптән хәрбиләр һәм тыныч халык һәлак булды дип белдерә. Шуннан соң Кадыров милициягә һәм үз хәрбиләренә тиз арада Гудермескә барып, Востокның баш идарәсен чолгап алырга һәм тентергә кушты. Чечняның икенче зур шәһәре булган Гудермес, Сулим һәм аның туганнары җитәкләгән Ямадаевчыларның ныгытмасы санала. Шуннан бирле ике якта бер-берен кеше үтерүләрдә хакимиятне явызларча куллануда гаепләп килә. Чечня парламенты Русия саклану министрлыгын Ямадаевны Восток җитәкчелегеннән алырга чакырды. Кадыров Ямадаевны һәм аның бер туганы Бадрудины кеше үтерүләрдә һәм урлауларда гаепләде. Ямадаев исә үз чиратында Кадыров көчләрен тотып алуларда һәм Русиягә каршы яңа сугышка әзер торуда гаепләде. Кадыровчылар үз көндәшләре белән мөнәсәбәтләрен инде күптәннән көч куллану аша ачыклап килә. Әмма ул бәрелешләр киң күләм мәгълүмат чараларына сирәк чыга. Күзәтүчеләр фикеренчә, Чечнядә тотрыклылык урнаштыруны үзенең иң зур уңышларыннан берсе итеп күрсәтергә теләгән президент Путин вазифасыннан китәргә җыенганда чыккан бу каршылык Кремльне кыен хәлгә куя. Путин белән тыгыз бәйләнештә булган Кадыров хакимиятенең көчсезләнүе Кремль өчен дә яман булырга, төбәкне тотрыксызландырырга мөмкин. Шулай да кайбер күзәтүчеләр бу каршылыкның көчәюе киресенчә Мәскәү файдасына булырга мөмкин дип исәпли. 90-нчы еллар уртасында Чечняда Мәскәү куйган Доку Завгаев хөкүмәтенең элекке сүзчесе Руслан Мартагов.
Я вот логику вот власть придержащих не могу понять.
Мин хәзерге хакимиятләрнең мантыгын аңлый алмыйм. Берсе президент идарәсенә, икенчесе саклану министрлыгына буйсына. Нигә аларны бергә җыеп, синең хәрбиләр монда, ә синеке монда булачак, сезгә 20 минут вакыт бирелә дип әйтмәскә. Я алар моны теләми, я алар андагы вазгыятьне һич контрольдә тотмый, ди Мартагов.
Абсолютно не контролирует.
Соңғы елларда Мәскәу Шишнеде хакимиятне ақырынлап Кадыровка тапшыра барып, үз тәсирін ныққына кимітті. Кадыров күшләрендә күпшілік ярлықанған ілікі бәйсізлік суғышылары. 31 яшлык президент Кадыров хәзер республикада үзенең һәм 4 ел элек шартлатып үтерелгән атасы, элекке президент Әхмәт Кадыровның шәхес шөһрәтен урнаштыру белән мәшгул. Президентлыгының 1-нче елы тәмамлануга багышлап, Чечен хөкүмәте Рамзан Кадыровның чыгышларын һәм әйткән сүзләрен китап итеп бастырды. Кадыровның 2 ел элек премьер-министр вазифасына килүе белән башланган күп санлы төзелешләр күтәрелеше дә нык мактала. Әмма Кадыровчылар кеше хукукларын тупас бузуларда, канунсыз рәвештә читкә нефть сату, талаулар, рекетерлык белән байлык туплауда гаепләнә. Чечнедәге вазгыятьне күзәтеп баручылар, Кадыровның хакимияте шулкадәр көчле булу, Чечняны яңа тотырыксызлыкка китерә ала ди. Аның Мәскәү белән аралары бузылса, яки ул отасы кебек үтерелсә, Чечнядә яңадан хаос башланырга мөмкин.
Опасно делать ставку только на одного человека.
Бер генә кешегә таяну куркыныч, бик тә куркыныч. Аның дошманнары күп, Русиядә дә, Чечняның үзендә дә. Ул авантюрачы егет. Еш кына машинада тән сакчыларыннан башка йөри. Һәммә нәрсәне язмышка тапшыручан. Минемчә, аның 40 яшькә җитә алуы икеле ди Малашенко.
Я считаю, что у него дожить до 40 лет ровно 50% на 50.
Кадыров хакимияте белән азатлыкта дөнья хәлләренә бүгенге күзәтүне тәмамлыйбыз. Алдагы 20 минутта тапшыру Казан студиясеннән дәвам итәчәк. Соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы Грузиягә махсус вәкилен җибәрә. Кытай Далай-Лама вәкилләре белән очрашачак. Россия Дәүләт Думасы матбугат канунын кырыслатты. Вашингтон Төньяк Кореяны Сүриягә атом ярдәме күрсәтүдә гаепләде. Барозо Олимпия уеннарын байкот итүгә каршы чыкты. Иранда парламентка икенче тур сайлаулар үтте. Испаннар урланган көймәне кайтару турында Сомали пиратлары белән сөйләшүләр үткәрә.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Бикә Тимирова сәламлый.
Казан туган тел көненә әзерләнә. Тукайның туган көненә һәм туган тел бәйрәменә багышланган чаралар шимбә 26 апрель көнне иртәдән үк башланачак. Тукай һәйкәленә чәчәкләр сагылачак. Көндізгі сәғәт 1-дә Тукай һәйкәле янында шиғриәт бәйрәмен үткәрү, сәғәт 3-дә үзебез хәрәкәте шәһәр үзәгендә, Бауман урамында, тамаша, альтернатив татар музыкантлар катнашлыгында концерт уздыру планнарда күренә. Мин татарча сөйләшәм, чарасына йомгак ясалачак. Сәғәт 5-дә казанлыларны Камал театры каршындагы мәйданга зур бәйрәм концертына чакыралар. Шул ук вакытта Сәләт хәрәкәте үзенең җисем дип исемләнгән кинофестивалендә уздыра. Туган тел көненә багышланган чаралар моңа кадәр дә, бүген дә уздыра. Казанда, мәсәлән, китап бәйрәмнәре үтте, Тукай Кырлайга сәяхәткә киттеләр. Чаллыда исә Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты вәкилләрен кабул иттеләр. Конгресс вәкилләре Татарстанның икенче зур шәһәрендә күчмә утырышын үткәрде. Чаллыда татарча укыту ничегрәк тора? Милли тормыш барамы? Милли хәрәкәт вәкилләре милли тәрбиянең, милли тормышның кими баруына сарлана. Чиновниклар исә югары күрсәткечләр турында белдерә. Теманы хәбәрчебез Гафиулла Газиз дәвам иттерер.
Кайбер матбугат чараларына күз салсак, Чаллыда, Татарстанда татар теленең торышы аяныч хәлдә. Татар теле балада, гаиләдә, бакчада һәм мәктәптә формалаша. Милли мәҗлес депутаты Фаик Таҗиев Чаллы яшьләре газетасында шәһәрдәге татарча укытуның торышы хакында булай яза. Чаллыда укыту системасы 20 ел ни рәвешле булса, бүген дә шуңа кайтып калды. Хәзер татар баласының ата-анасы урысча тәрбияләнер өчен гафу итегез, тере шимал әзерләүчеләр булып калды. Яшәүнең ни мәгънәсе кала дип борчыла Фаик Таҗиев. Чаллыда чыга торган Азатлык газетасы да татар мәктәпләре булмаган Татарстан район үзәкләре хакында мәгълүматлар биреп бара. Бөтендөнья татар конгрессының Ринат Закиров рәислегендәге комиссия күшмә утырышын башлаганчы, Шаллыдагы татар мәктәпләрендә, балалар бакчаларында булды. Күшмә утырышка килүчеләр фикерен ишеткәнче, Шаллыдагы милли мәгариф өчен җаваплы кешеләрне ишетик. Вахитов исемендәге гимназия директоры Дания Юсупова.
Менә бу соңгы вакытларда дөньяда көчле глобальләштерү бара. Милли мәктәпне саклау һәм үстерү төп проблемаларның берсе. Безнең педагогик коллектив, мәгариф идарәсе үз мөмкинлекләреннән чыгып хезмәт куя. Ләкин бит әле бездән генә тормаган факторлар да бар. Без үзебез инде шын күңелдән милләт өчен янып, киләчәктә милләтебез яшасын, телебез яшасын дип әйтеп тырышып эшлибез, тырышып яшибез.
Менә татар теле сәгатьләренең артуы күзәтләме кием һәм инде менә шуларны ничек хәл итәсез?
Безнең соңгы елларда татар теле сәгатьләре стабиль бара. Артмый да кимемей дә. Ләкин менә бу милли региональ компонентны бетерәчәкләр дигән сүз булды.
Шаллыда мәктәпкәчә балалар учреждениеләре идарәсе башлыгы Венер Хамитов азатлыкка үзенең сүзен болай башлады.
Бүгенге көндә безнең шәһәребездә 93 балалар бакчасы эшләп килә. Шуның 25-е татар статуслы. Һәр бер балалар бакчасында без татар төркемнәре ачабыз һәм һәр бер татар балалар бакчасында татар телен тәрбиячеләре булдырылды һәм балаларны татар теленә өйрәтү максатчан куелган. Балалар бакчасында тәрбиячеләр нәтиҗәлегенә эшләп килә һәм инде безнең 1-нче сыйныфка чыгарганда күпчелек дип әйтергә кирәк балалар татар телен ана телләрен белеп чыгып китәләр.
Венера әфәнде, менә төрле әтиәне бар инде. Менә шушы ана телен өйрәнүдә инде ата-аналарның фикерләре ничегрәк? Каршылар юкмы?
Без инде татар балалар бакчаларында гына түгел, гомумән барлык бакчаларда ике телдә дә күп чаралар куябыз. Менә әле шушы көндә генә безнең Тукай теленә багышланган чара үтте. Әтиәниләр, бик күп әтиәниләр булды. Алар балаларның менә татарча матур итеп сөйләнен күрәләр. Кайбер әтиәниләр үзләре саф татар телендә сөйләшә алмаса да, балаларын татар телендә сөйләшүен күреп, алар бик куаналар, шатланалар. Әмма ләкин төрле әтиәниләр бар. Ну, бездәге зур проблема булып, әтиәниләр татар төркеменә бирмим дигән проблема балалар бакчасында бүгенгә дә юк дип әйтәм. Ул булгалы, но ул зур проблема түгел безнең өчен.
Татарстан Югары Шурасы депутаты Роберт Миңнуллин сүзләренә күчәм. Ул Татарстанда татар мәгариф системасы нык үсте, алга китеш сизелә диде һәм барлык эшнең дә яхшы гына бармавына тукталды.
Ләкин менә соңгы беренче елда ниндидер сүлпәнлек сизелә башлады, ниндидер тынычлану, битарафлык дип әйтер идем мин. Ул инде кайбер районнарга барсаң да сизелә, мәсәлән, кайбер район үзәкләрендә татар мәктәпләре, татар гимназиялары бөтенләй төзелмәгән. Кызганчыбызга каршы, әлбәттә инде менә бик күп сөйләшүләрдән соңгы 1-2 елда 1-2 районда шулай ук ачылды андай мәктәпләр, ләкин әле бу җитәрлек түгел. Инде каршылыклар чыгып кына тора. Мәсәлән, милли компонент буенча битендә соңгы арада бик нык бәхәсләр бара. Милли компонентны алгач инде безнең бөтен эшләребез начарланачак. Менә кичә Дәүләт Совет сессиясе булды. Без президентка, Россия президентына хат юлладык. Менә шушы милли компонентның бетерү ул бернинди кысаларга да сыймый дигән һәм без аның өчен әлбәттә көрәшәчәкбез. Аның механизмнары, рычаклары бар дип уйлыйм мин, чөнки без Россия белән ике арада шартнама төзедек. Анда телләрне үстерү буенча аерым статья бар. Менә шуның механизмын уйлап табарга кирәк һәм әгәр дә инде без федераль хакимияткә генә карап торсак, аның авызына гына карап торсак, без бөтенләй телсездә калырга мөмкин. Аның өчен көрәшергә кирәк.
Менә сез инде хәл Шаллыга йөрисез, иртәдән бирле Шаллыдагы алган тәэсирләр ниндирәк?
Менә без Шаллы телевидениесендә булдык, балалар бакчасында булдык һәм менә Муллан Рувах итеп исемендәге гимназиядә булдык. Безгә инде әлбәттә иң әйбәт бакчаларны, гимназияларны күрсәтәләр бит инде. Без аны аңлыйбыз. Ләкин әйбәтнәне берничектән ашар дип булмый. Чынлап та монда бөтен шартлар тудырылган. Мондый мәктәпләр, гимназиялар, әл бакчалар тагын бар диделәр. Ул шулай ук бик әйбәт күренеш дип уйлыйм мин. Шаллы инде ул безнең электән килгән татар шәһәре. Без аны шулай дип йөртәбез. Дөньядагы бердән бер татар шәһәре дип әйтергә дә мөмкин. Татар рухы яши. Ул инде иң авыр елларда да без аны сизә идек. Ләкин аның белән генә канәгатьләнү һичшиксез дөрес булмаячак, чөнки татарның рухы бер Шаллыда гына түгел, бөтен дөнья буйлап күтәрелә. Ниндидер яңарыш чоры кичерәбез. Шуңа күрә, әгәр иншак кына сүлпәнәйсәң, артка да калуың бар. Шуңа күрә, болған проблемалар турында да сөйләшербез деп үлеммен түгәрәк өстәл янында. Шаллы һәр вакыт татар шәһәр булып калсын өчен дөньядан бүгенге заманнан артта калмаска кирәк.
Татар конгрессының татар теленең торышын өйрәнүгә багышланган күчмә утырышы Шаллыда нинди итәргеч бирер, анысы киләчәк эше.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
24 апрель көнне Пәнҗешәмбедә Дәүләт Шурасы утырышында депутатлар милләт язмышы турында кайнар чыгышлар ясаган иде. Бүген Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшиннан туган тел көне белән котлау килеп иреште. Татарстан кебек күп милләтле төбәктә социаль-сәяси гармония һәм этник-ара татулыкка ирешү ул телләр сәясәтен дөрес алып бару һәм милли мәгарифнең тулы бер системасын төзү нәтиҗәсе, дип әйтелә әлеге хатта. Газиз әниләребезнең бишек җыры яңгыраган. Дөньяга иң беренче аваз салган һәм аны танып белергә өйрәткән тел. Шушы изге юлда һәр кайсыбызга уңышлар телим, дип әйтелә Фәрит Мөхәммәтшиннең котлау хатында. Дәүләт Шурасының соңгы утырышында милли компонентны кайтару турында төзәтмәләрне карау хакында сөйләгән иде хөрмәтле тыңлаучылар. Шуның белән бергә парламент утырышында тагын бер мөһим мәсьәлә каралды. Хөкүмәт сәгате кысаларында Русия белән Татарстан арасында вәкаләтләрне бүлешү килешүенең ни рәвешле үтәлүе, аның кыйынлыклары Татарстанга нәрсә бирүе турында сөйләшү булды. Парламент вәкилләре алдында Татарстан премьер-министрының беренче урынбасары Борис Павлов нәтик тотты. Теманың дәвамы Гадел Галәмәтдин язмасында.
Бер ел элек чамасы Русия белән Татарстан арасындагы вәкаләтләрне бүлешү шартнамәсе Татарстан сәясәтендә иң актуаль мәсьәләләрнең берсе иде. Республика җитәкчелеге бу документны булдыру өчен ил җитәкчелеге белән күп кенә сөйләшүләр алып барды. Искә төшерик, Федерация шурасы бу шартнаманы бер кабул итеп, бер кабул итмичә, республика җитәкчелеген вакыт-вакыт кәефен битереп килде. Нәтиҗәдә барыбер дә шартнамә төзелде. Ул вакытта Татарстан җәмәгатьчелеге моны үзенең зур җиңүе дип атаган иде. Бер ел узды, Дәүләт Шурасы әлеге шартнаманың нәтиҗәләре турында уйлана башлады. Пәнҗешәм бузган парламент утырышында ахырдан гына булса да бу темага игътибар бирелде. Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин үзе исә бу турыда сүз башлап, бик үк оптимистик рухта эндәшмәде. Шартнаманы булдырганга инде бер ел нәтиҗәсе юк. Ник дигәндә, чөнки кайбер сораулар буенча без федераль бюджеттан акча ала алмадык инде. Хәзер 2009 елга бюджетны раслау бара. Белергә тиешбез, бу шартнама буенча нинди өлкәләрдә без федераль үзәктән акча алачакбыз, ди Фәрит Мөхәммәтшин. Дәүләт Шурасы алдында чыгыш ясарга сүз беренче вице-премьер Борис Павловка бирелгәч, ул шартнаманың кайбер нәтиҗәләрен әйтеп узды. Беренче шартнамәгә караганда хәзергесенең әһәмияте күп казрак булса да, бүгенге көндә ул Россия белән Татарстан арасындагы мөнәсәбәтләргә караган төп документ булып тора. Бүгенге көндә Татарстан хөкүмәте тарафыннан бу яссылыкта берничә күрсәтмә чыгарылды. Һәр министрлык диярлек Россия хөкүмәте белән теге яки бу проектларны булдыру буенча эш алып бара. Аларны күзәтеп бару икътисад министрлыгына йөкләнгән. Бүгенге көндә ике хөкүмәт тарафыннан инде ике килешү имзаланган. Бу мәгълүмати технологиялар федераль агентлыгы һәм туризм агентлыгы белән килешүләр. Хәзер министрлар кабинеты килешү проектларын камилләштерү өстендә эшли. Җыелышта хөкүмәт вәкиленең чыгышы белән канәгать калмаганнар аңа сораулар юллады. Депутатларның күбесен бүген Татарстан керемнәрен ничек итеп бүленү барышы, КПРФ фракциясе вәкиле Садыков керемнәрне бер тигез бүлергә кирәк ди. Керемнәрнең эштән берелеше федераль үзәккә, икенчесе Татарстан бюджетына, калганнары җирле бюджетка китергә тиеш аныңча. Борис Павлов исә бүленешкә игътибар итмичә, безгә мөмкин кадәр күбрәк акчаны федераль үсеш институтларыннан алырга кирәк диде. Бу бик зур акчалар. 2009-2012 елларга бу институт тарафыннан Русия Федерация субъектларына 3 триллион сум бүленеп биреләчәк. Безгә әнә шул акчаларны алырга тырышырга кирәк. Бүген республика хөкүмәте бу яссылыкты да эш алып бара. Алай да күп кенә сөйләшүләр барганнан соң биредә җыелган депутатларга барысы да аңлашылып бетми. Бу проектлар 2009 елда федераль бюджетка кертелерме, юкмы? Бу турда парламентның өлкән депутаты Сергей Осколок бик каты әйтте.
Председатель сказал, что мы один год уже провалили. Вот эти, о которых вы предполагаете заключать, они бюджету 2009 года поспеют или нет? Наша задача вот как раз и состоит.
Я спрашиваю конкретно, да или нет. Поспеет вот то, что готовится? Или мы еще один
задача стоит поставлена перед Министерством вызвать в этом году все соглашения заключить.
Так поспеет или нет? Я мало что конкретно поставлено. Мы перед вами задачу год назад поставили. Ну, более того, президент ее поставил. Как я считаю, нужен, так и отвечаю.
Шартнамәдә икенче бер мәсьәлә ул шиҗирләрдәге ватандашларыбызга ярдәм күрсәтү, әмма бу яссылыкта әллә ни килешүләр юк дип каршы килде депутатлар. Павлов әфәнде әлеге мәсьәләне игътибарга алырбыз диде. Дәүләт чурасы рәисе Фәрит Мөхәммәшин үзе исә шартнамә буенча Татарстан хөкүмәтенең эшен булай бәяләде. Мин хөкүмәтнең эшчәнлеге белән канәгать түгел. Павлов әфәнде санап чыккан бу килешүләрне барлык төбәкләрдә тизи. Шуңа күрә аларны республика хөкүмәтенең җиңүләре дип әйтә алмыйм. Без бу шартнамәгә шундый көч түгеп ирештек. Әмма хәзер ул эчтәлеге ягыннан бик сайды Фәрит Мөхәммәтшин.
На нас смотрят другие субъекты, да, была рабуза, музаконның файдасы шуның хатлыгына икән диләр, Туфановы. Бу, теге, сәясәт өчен генә кирәк булган Татарстанга. Имеш, менә безнең шартнамә бар. Но история не простит, народ не простит. Извините за большой такой пафос.
Азатлыкта Казан авазы.
Сәләт яшьләр хәрәкәте азатлыкта кунакта әле күптән түгел генә булган иде. Хәзер алар безне һәм барлык кино сөючеләрне үзләренә кунакка чакыра. Сәләт хәрәкәте бу юлы тамашачылар игътибарына үзләренең кино әсәрләрен тәкъдим итәчәк. Аның өчен җисем дип аталган махсус фестиваль дә үткәрәләр. Ул туган тел көнендә 26 апрельдә кичке сәгать 5-тә Татар дәүләт гуманитар педагогик университетында эшен башлап җибәрә. Бу фестивальдә күрсәтеләчәк фильмнар, аның авторлары турында тулы мәгълүматны җомга көнне Татмедиа агентлыгында узган матбугат очрашуында белдек. Анда хәбәрчебез Гөлнар Шәйхетдин булып кайтты.
Әлеге матбугат очрашуында Татарстан хөкүмәтенең мәдәният һәм телләр үстерү бүлеге җитәкчесе, Татарстан синема кино сәнгатенең үсеш фонды рәисе Рамил Тухватуллин, Сәләт иҗтимагый фондының җитәкчесе Җәүдәт Сөләйманов, әлеге проектның авторы Файзрахман Камалов һәм Германияның Татарлар Deutschland оешмасының бүлек рәисе Насур Юрышбаев катнашты. Җисем кинофестивале сәләтле яшьләргә үз кино иҗатларын җәмәгатьчелеккә тәкъдим итәргә мөмкинлек бирәчәк. Әлеге чара сәләтле балалар һәм яшь үсмерләргә кино сәнгатендә беренче адымнарын ясарга ярдәм итү һәм татар телен үстерү максатында оештырылды дип башлап җибәрде матбугат очрашуын Җәүдәт Сөләйманов.
Татар теленә ярдәм итү, чөнки татар теле активта булырга кирәк. Менә фильмнар төшерү, татар телендә фильмнар күрсәтү, ул татар телен активка кертүнең бер ысулы, бик үтемле ысулы дип әйтердем мин. Үзе безнең кинематографыбыз юк. Гәрчә безнең белгечләребез, безнең зыялыларыбыз үз вакытында хәтта кайсыдыр республикаларга, хәзер илләр булган республикаларга барып, аларда шул сәнгатьне, кино сәнгатен куйган, башлаган булсалар да. Һәм бездә дә бу булган, үсә башлаган, әмма бер вакытны ул ябылган. Менә шуны яңадан күтәрү, милли кино сәнгатен булдыру һәм аны менә балалардан башлап булдыру максатыннан чыгып эшләнгән.
Быелгы фестивальдә күбесенчә сәләттә иҗат итүче яшьләр катнаша. Әмма алга таба фестивальнең даирәсе киңәер дип өметләнә оештыручылар.
Әлегә ул сәләт даирәсеннән, мохитеннән чыккан кешеләр киләсе елга мин аны киңәер дип уйлыйм. Сәләткә кагылышы булмаган күп кенә кино сәнгатьмә кызыксынучы балалар бар. Гомумән әле бит сәләттә безнең татарча тел күбрәк шулай булгач, татарлар да килә. Монда милләтенә дә карамастан, нинди генә илдә булуына карамастан катнашырлык фильмнар булар дип өмет итәбез.
Әйтергә кирәк, җисем кинофестивален булдыру идеясын Санкт-Петербургта яшәгән милләттәшебез Файзрахман Камалов күтәреп чыккан. Һәм ул азатлыкка әлеге проектның барлыкка килү тарихын сөйләде.
Кинофестивальнең иң башы инде ул минем Петербургта балалар белән эш иткәндә кинофестиваль ясарга теләгем бар иде. Ул монда Казанга кайткач, малаем сәләткә эләкте, сәләткә эләккәч үзем дә шул Җәүдәт абый белән очрашып, аның белән күп нисе кирәк татар телен күтәрергә күп сөйләшкәннән соң мин шул кинематография белән 10 еллап шөгыльләнәм. Монда сәләтле балалардан алдагы көндәге режиссерларны үстерергә дип уй белән һәм кино фестивальләрдә катнашырлык иттереп эшләүләрен теләп сәләтте эш башладык инде бер 2-3 ел элек. Бу фестивальне без болай зур итеп эшләргә дип башта уй юк иде. Әкерен-әкерен бір ел ісінде шушылай өсіп кетті ол. Біздің ел дұрыс болуы іспатлана енді. Чөнкі әлі бүгінгі күнде Министерство культурада да милләт кинематографиясын үстіру турында тема барғанда біздің ойлар туры келе. Жесім деген есім енді бек ұзақ біз ойладық аны. Жесім ол ең яқшысы деп ойлаймын, балаларының сәләтлі балалар. Түрлі фәннәрді әмі қойда олға бара тұрған балалар, сәләтлі балалар. Алар барсында да жесім күшілі дейерге болар. Алардаңына яқшы кинолар түрушелер боларға мүмкін.
Әлеге фестивальда Татарстан яшьләре төшергән барлыгы 20-дән артык кыска метражлы фильмнар күрсәтеләчәк. Моннан кала бәйгедән тыш алман балалары төшергән фильм дә күрсәтеләчәк. Әлеге бәйге кысаларында катнашучылар бер-берсе белән тәҗрибә уртаклаша, татар кино режиссерлары һәм артистлары белән аралаша алачак. Ә уңышлы дип табылган эшләр: иң яхшы юмористик фильм, иң яхшы оператор хезмәте, иң яхшы анимация фильмы, иң яхшы актер һәм актриса һәм башка номинацияләр буенча билгеләнәчәк. Катнашучыларның хезмәтләрен югары дәрәҗәдәге жюри тикшерәчәк. Алар арасында күренекле кинорежиссер Салават Юзеев, композитор Ривгат Аулин, язучы Рабит Батулла, сценарист Айсулу Хафизова да бар. Улы абый һәм апалардан торган жюрилардан тыш, монда шулай ук балалардан торган аерым жюри әгъзалары да бәя бирәчәк. Балалар иң яхшы дип тапкан фильмга Азатлык радиосы исеменнән махсус бүләк тапшырылачак.
Туниста Татарстан көннәренең баруы турында хәбәр иткән иде, хөрмәтле тыңлаучылар. Мәдәният министрлыгының матбугат үзәге хәбәр иткәнчә, 24 апрель кичендә артистлар Русиянең фән һәм мәдәният үзәгендә концерт куйган. Аны Русиянең тышкы эшләр министрлыгы вәкилләре, төрле дәүләтләрнең илчелекләре хезмәткәрләре, читтә укучы студентлар караган. Кичәдә Татарстанның фольклор ансамбле һәм Пантера балеты чыгыш ясаган. Татарстан көннәрендә мәдәният министры Зилә Вәлиева дә катнаша. Монда Татарстанны белүләре безнең өчен күңелле. Бу бик җаваплы концертта без Русиянең Татарстан рухын күрсәттек дип әйткән ул. Зилә Вәлиева бүген Тунис Республикасында мәдәниятне багучы министр белән дә очраша. Тунистагы Татарстан көннәре кысаларында рәссамнар һәм язучылар белән дә очрашулар үтә. Татарстан вәкилчелегендә язучы Зөлфәт Хәким дә бар. Тунистан кайткач, Татарстан иҗатчылары азатлык тыңлаучылары белән дә тәэсирләрен бүлешергә вәгъдә итте.
Сатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
26 апрель туган тел көне генә түгел. Ул Чернобыль һәлакәтендә үлүчеләрне искә алу көне дә. Бу көнгә багышлап Казанда да чара үтәчәк. Казанның Ямашев һәм Амирхан урамнары кисешкән җиргә якын бер кечкенә урамда үлүчеләр истәлегенә багышлап һәйкәл ачылачак. Шуның өстәвенә 26 апрель көнне шушы ук тантанада Ватан алдындагы хезмәтләр өчен, халак булучыларны коткару, батырлык өчен дигән медальләр белән дә бүләкләү булачак. Рәсми саннарга караганда, Чернобыль халакаты нәтиҗәләреннән арындыру эшендә Татарстаннан 3,5 мең кеше катнашкан. Сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән таныштыгыз. Шимбә көнне Азатлыкта туган тел көненең ничек үтүе турында, аның иң кызыклы мизгелләре хакында Казан хәбәрчеләре әзерләгән язманы тыңлагыз. Татарстан хәбәрләренең бүгенге чыгарылышы шушының белән тамам. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Соңгы хәбәрләрдән соң тапшырубыз Уфа яңалыклары һәм Татар башкорт дөньясы хәбәрләре белән дәвам итәчәк. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы Грузиягә махсус вәкилен җибәрә. Кытай Далай Лама вәкилләре белән очрашачак. Россия Дәүләт Думасы матбугат канунын караслатты. Вашингтон Төньяк Кореяны Сүриягә атом ярдәме күрсәтүдә гаепләде. Барузы Олимпия уеннарын бойкот итүгә каршы чыкты. Иранда парламентка икенче тур сайлаулар үтте. Испаннар урланган кимәне кайтару турында Сомали пиратлары белән сөйләшүләр үткәрә. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Башкортстанда быел гына 200ләп бала ятимнәр йортларына тапшырылган. Барлыгы исә республикада 19 мең ятим бала бар дип исәпләнә. Бу хакта сөйләшү хөкүмәт утырышында булды. Республика җитәкчелеге чит илләрдә сәфәрләрдә йөри, Уфада исә ял көннәре җиткәндә төрле мәдәни чаралар үтә. Тулырак мәгълүмат белән Фәнис Фәтхи.
Бу арада Башкортстан президенты Муртаза Рахимов чит илләрдән кайтып кермей. Яңа гына Италияга эш сәфәреннән кайткан илбашы тагын ерак чит илләргә чыгып китте. Бу юлы Муртаза Рахимов бер юлы 3 илдә була. Франция, Австрия һәм Маҗарстан илләренә эш сәфәре белән китте Рахимов әфәнде. Үзе белән хөкүмәт рәисе урынбасары, төзелеш министры Хәмит Мәүлиәровны да алды ул. Президентның матбугат хезмәте хәбәренә караганда, Башкортстан вәкиллеге бу сәфәре барышында Башкортстанның төзелеш тармагын, торак коммуналь хуҗалыгы үсешен тәэмин итәрлек өлкәләр белән кызыксына. Барган илләрдә алар шушы юнәлештә үзара хезмәттәшлек турында кайбер килешүләр төзү турында да сөйләшәчәк. Шул ук вакытта Башкортстанның яңа премьер-министры Раил Сарбаев җомга көнне республика авылларына эш сәфәренә чыгып китте. Ул анда язгы чәчү эшләренә әзерлекне һәм башка көнүзәк мәсьәләләрен тикшерә. Хөкүмәт рәисе бер көн эчендә Шишмә, Туймазы, Благовар, Буздек, Дәүләкән, Әлшәй районнарын гизеп чыкты. Алдан ук көтелгәнчә, яңа премьер-министрның хөкүмәттә үзгәрешләр кертү вакыты чыкса да, әллә ни яңалыклар булмады. Әлегә бердәнбер министр үзгәрде. Анысы да Раил Сарбаев үзе эшләп киткән җир һәм милек мөнәсәбәтләре министрлыгының яңа җитәкчесен билгеләү генә булды. Шулай итеп, әлегә министрларны үзгәртү бары тик Башкортстан президенты фатихасы белән генә булачак дигән фаразлар шуңа ашты.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда бүгенге көндә 19 меңнән артык ятим бала теркәлгән. Бу хакта атна кичкенне үткән комиссия утырышында әйтелде. Киңәшмә Башкортстан хөкүмәтендә үтте һәм аны вице-премьер Илдус Илишев алып барды. Республикада елдан-ел ятим һәм караусыз калган балалар саны артуын билгеләде ул үзенең чыгышында. Бу күрсәткечләр буенча Башкортстан гомум Русиядә хәлләр белән тәңгел, яхшырак та, яманрак та түгел. Шулай да тынычланырга урын юк. Быел гына да 200-дән артык бала ятим торып калган, диде Илишев әфәнде. Күп балалар опека оешмалары тарафыннан эч кеше һәм җинаятьче ата-аналары карамагыннан да тартып алына. Андый затларның ата-ана хокукы гамәлдән чыгарыла. Нәтиҗәдә сабыйлар я балалар йортларына урнаштырыла, я уллыкка алган гаиләләргә бирелә, диде Илдус Илишев.
Ну, в целом, по республике было подготовлено и направлено в суд 344 материала на лишение родительских прав. Из них удовлетворено 301 дело. В 2007 году, если брать сравнение через 7 лет, в суд таких материалов было направлено уже 1730, из которых удовлетворено 1263 дела. То есть за 7 лет рост по лишенным родительских прав составил рост более чем в 3 раза, а по направленным в суд материалам рост составил более 5 раз.
Башкортстан хөкүмәте рәисе урынбасары Илдус Илишев булды. Аның сүзләренчә, ятим калган балалар тормышта үз урынын тапсын, ата-аналары кебек тойгак юлга басмасын өчен Башкортстанда да күп эшләр башкарасы бар әле. Башкортстан татар милли оешмалары вәкилләре үзләренең берлектәге утырышын үткәрде. Башкортстандагы дистәдән артык татар милли оешмасы җитәкчеләре һәм актив агзалары катнашкан бу киңәшмәдә май ая азагында Уфада үтәчәк җыенга әзерлек мәсьәләләре тикшерелде. Алдан ук хәбәр ителүенчә, бу җыен апрель аенда ук үтәргә тиеш иде. Әмма республика хакимиятләре тарафыннан бу чара өчен бина бирү мәсьәләсе һаман да хәл ителми килде. Бу мәсьәләне хәзер республика түрәләре май бәйрәмнәре, җиңү бәйрәме үткәч уңай хәл итүне шандыра дип белдерде. Әлеге киңәшмәдә чыгыш ясап, Башкортстан татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин. Бу юлы да бина бирмәсәләр, аларның татар проблемаларын чишәргә һаман да теләкләре булмаган тагын бер кат күрсәтәчәк, диде ул. Мәҗит Хуҗин Башкортстан татарлары проблемаларына игътибар юнәлтеп, Русияның сайланган президенты Дмитрий Медведевка, Башкортстан президенты Муртаза Рахимовка һәм Русия президентының Идел буе федераль округындагы тулы хокуклы вәкиле Александр Коноваловка хатлар җибәрелгәнлеген дә әйтте. Май азагында үтәчәк җыенда Башкортстан татарларының иң кискен проблемалары тагын бер кат күтәреләчәк. Әгәр дә инде рәсми хакимиятләр бина бирми икән, без башка мөмкинлекне карарбыз. Һәм җәйге ялларга киткәнче, барыбер бу җыенны үткәребез, дип килеште татар оешмалары вәкилләре.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Татар башкорт дөньясында шактый билгеле шәхес, җыр сүзләре язучы Рамил Шурагул Уфада зур бәйрәм оештыра. Үзенең иҗатташ дуслары, җырчылар, композиторлар һәм театрлар артистлары белән берлектә бик матур тамаша әзерләгән ул. үзенең иҗатын яраткан тамашачылар белән очрашуын "Моңнар кайтсын авылга" дип атаган Рамил әфәнде, аның киң билгеле җыры исеменнән алынган ул, шушы иҗат кичәсен Уфадагы юбилей мәдәният сараенда 26-27 апрель көннәрендә үткәрә Рамил Чурагул. "Моңнар кайтсын авылга" әйтмәсен авыр сүз кебек халык арасында бик яратып кабул ителгән җырлары белән шигърияткә дә килеп кергән Рамил Чурагулның исеме хәзер инде татарлар белән башкортлар яшәгән һәммә төбәктә билгеле. Әдәби иҗат белән шөгыльләнү үстенә Рамил Чурагул үзенең кичкенә генә булса да нәшрият йортында ачып җибәргән. Үзенең иҗат кичәсе хакында Азатлык хәбәрчесенә дә мәгълүматлар бирде Рамил Чурагул.
Инде менә минем беренче җырларымның сүзләрен язуыма да 20 ел вакыт узып киткән. У 88-нче елына язылды. Һәм дә инде бик гомерле, бик матур җыр килеп чыкты. Исем китерү җыр шагыйры буларак исем китерүче беренче җырларның берсе. Үткән елны әнкәйләргә рәхмәт дигән концертлар үткәргән идек. Менә үзем эшләгән Сәяр эстрада труппасы белән бергәләп Идрис Кәлимов белән үткәргән идек без. Ул инде Черниковкада булды. Һәм шушы юбилейный бик матур, бик ихлас Кәне итеге, һәм дә инде менә ул инде мия Башкортстанның атказанган сәнгать эшлеклесе исме бирү уңаеннан эшләнгән. Һәм инде мисы менә отчет тотасы килде минең һәм минең итеге туган көнгә 45 яш тулды инде мия 45 яшкә багышлап нитергән концерт. Һәм ничектер менә үземнең җырларымны барлап тагын да тамашачы белән якынаю. Минең инде Резидан Хакимов белән генә язган 100-дән артык җырым бар. Башка композиторлар белән дә мин бик ихлас эшләем. Мия инде менә аларның теге сонында түгел, ул кешеләргә барып җитсен дисек, йөрәкләренә барып җитсен, ниндидер менә аларга ярдәм итсен, хәсрәтләрен югалтсын, шатлыкларын арттырсын. Татарстаннан кунаклар үтәлә.
Уфада яшәүче, җыр сүзләре язучы шагыйр Рамил Чурагул булды. Бу шимбә һәм якшәмбе көннәрендә Уфада үзенең иҗат кичәсен үткәрә ул. Бу көннәрдә Башкортстан татарлары бөек шагыйр Габдулла Тукайга багышланган мәдәни чараларын оештыра. 24 апрель көнне Уфадагы 84-нче санлы татар гимназиясында, 25 апрельдә 65-нче татар гимназиясында һәм Башкортстан дәүләт университетында үтә әдәби музыкаль кичәләр. Алдагы көннәрдә дә бәйрәм чаралары дәвам итә. Шуларның берсе шимбә көнне Тукайның туган көнендә шулай ук Уфада үтә. Башкаладагы Ихлас мәчете бик үзенчәлекле бәйрәм чарасы әзерләгән. Уфа Нур татар дәүләт драма театры артистлары белән берлектә башта Ихласта, аннан соң театрда үтәчәк ул тантаналар. Башта көн үзәгендә Тукай рухына багышлап Коръән аятлары укылачак. Махсус чалынган корбанлыктан аш мәҗлесе үтәчәк. Ә инде кичә Нур театрында Тукайга багышлап махсус сәхнәләштерелгән "И мөкаддәс моңлы сазым" исемле яңа спектакль күрсәтелә. Әлеге спектакльнең сценарийын театрның әйдәүче актрисасы Римма Клюшерева язган. Аның жанрын спектакль уйлану дип билгеләгән автор. Соф спектакльдән дә бигрәк театрлаштырылган тамашаны хәтерләтә "И мөкаддәс моңлы сазым" тамашасы. Тамашачы күз алдында Габдулла Тукай тормышыннан төрле сәхифәләр гәүдәләнә. Ул күренешләрдә шагыйр купкырлы, катлаулы, хисләргә бай шәхес булып ачыла. Спектакльнең төп яңалыгы булып, Тукайның әлегә кадәр бик үк яктыртылып бармаган мәхәббәт тарихы тора. Иҗатына илһам биргән яшерен хисләренең бүрләнеп тә ачыла җимешләнә алмавы шагыйр күңеленә юксыну сагыш өсти. Тамашадагы һәр сәхифә Тукайның әсәрләренә, истәлекләренә таянып тергезелгән. Һәм аның шигырьләре, җырлары милли көйләр белән бизәлгән. Тамашада театрның әйдәүче артистлары Рәсимә Гайфуллина, Римма Клюшерева, Марат Исхаков, Финә Валиева, шулай ук яшьрәк буын артистлар катнаша. Габдулла Тукай ролендә яш артистлар Айнур Баянов белән Марат Хәсәнов алмашлап уйный. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиоһы Өфө.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Бүген инде мәчетләр каршында балалар арасында узган Коръән уку бәйгеләре турында хәбәрләр белән беркемне дә гаҗәпләндереп булмас. Алай да алдагы минутларда Ижауда узган шундый чара турында сөйләрбез. Биредә балалар өчен бәйге әле беренче тапкыр гына оештырылды. Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Ижау мәчете тарихында беренче тапкыр дини сабак алучылар арасында Коръән уку буенча бәйге уздырылды.
Үткән якшәмбедә Иҗаужәмик мәчете каршында оештырылган мәдрәсәдә белем алучы 6 яшьтән алып 30 яшькәчә балалар һәм өлкәннәр ел дәвамында алган белемнәрен тикшерип карарга җыелды. Удмуртия башкаласы Иҗау шәһәре Жәмик мәчетендә 18 ел ислам дине нигезләрен өйрәтү буенча дәресләр алып барыла. Әмма Коръән уку буенча бәйгегә сабак алучылар беренче тапкыр җыелды. Сүз Иҗау мәчете имамы Фойз хәзрәткә.
Бу елны беренче тапкыр мәчетебездә Коръән конкурсы уздырылды 20 апрельдә. Ул Коръән конкурсында мәчеткә йөргән балаларына түгел, кем Коръәнне яттан белә, кем Коръәнне укырга булдыра китаптан һәм әз сүрә белсә дә, һәммәсен дә кабул иттек. Яше инде беренче группалы, ничә яшьтән булса да, кичкенә сап, хәтта 3 яшьлекләрне алып килделәр, 4 яшь, 5 яшь, 6 яшь. Аларны аерым-аерым яшенә карата группаларга бүлдек. Аннан соң инде иң соңгысы 30 яшькә хәтле булды. Ирләр аерым, хатыннарны аерым һәм балаларга бу конкурста катнашканнарга һәм конкурста яхшы урыннарны алганнарга дипломнар биреп чыгарабыз иншалла. Яңадан аның өстенә әле кыйммәтле бүләкләр дә бирелә.
Фаиз хәзрәт сөенеп мәчеткә йөрүчеләр бу бәйгене оештыру хакында үзләре тәкъдим итте һәм барлык эшләрен башкарып чыгарды дип билгеләде.
Бу әлбәттә без шундый барабыз. Менә кайсы бер кешеләр әйтә, менә моны эшләргә кирәк, моны эшләргә кирәк дип әйтеп тәкъдим итә. Мин аңдыйларга әйтәм. Тәкъдим итәсез икән, димәк ул эшне сез эшләргә дә риза булыгыз. Әгәр дә булай гына тәкъдим итү буш сүз белән генә күп сөйләргә була. Аңдыйлар да бар, юк түгел. Әмма шулай да безнең арабызда мәчеттә, мисал өчен Шагиф Рустамов шикелле, Ихсанов Нафисов кебек һәм башкалар исемләп әйтеп тарасы да юк. Мин алар белән киңәш итәм, башкалар белән укытучылар белән дә мисалны Илмир дип әйткән кардәшебез укытучыбыз бар. Алар миңа нәрсәләр тәкъдим итәләр, мин әйтәм, бу эшне син алып барырга ризамы? Булдырасыңмы? Яисә сиңа ниндидер ярдәм кирәкме? Мин әйтәм, рәхим итегез, эшләгез. Әгәр дә инде эшләрне алып барабыз, ярдәм кирәк, мин әйтәм, ярдәмне булышабыз. Менә шулай итеп без менә мәчетләр, макетларын, курчаклар, мусулман киемнәрен киендерү конкурсын уздырдык. Равил Газизов җәмәгате белән килде, моны эшләйекме? Мин әйтәм, эшләйбез. Кирәк булыр ди ярдәм ди, акча ягыннан ди. Шуның өчен без спонсорларны эзләдек инде. Мисал өчен Салахутдинов Фанил Наилович ярдәм итте, Әүхәдиев Марат Абдулхаевич шушы бүләкләргә ярдәм итте. Ә инде менә Коръән конкурсына Рустам Башагиев әйтте, үзебез табабыз бөтенесен дә диде.
Фәйгене берничә төркемгә бүлеп уздырдылар. Беренче төркемдә 6-7 яшьлекләр иде. Шушындый малайлар белән сөйләшергә мөмкинлек тә булды.
Танышабыз.
Мөхәммәт. Камил.
Малайлар, сез бүген Коръән укырга килдегез. Хәзер берәр дуганы, аятны, сүрәне, нәрсә укый беләсез? Укып күрсәтәң әле.
Бисмиллаһир рахманир рахим. والغسل إن الإنسان بلد في خضر إن الذي آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم.
سينا محمد نشيش؟
بيش.
سين بو دغلارنا كويدا نقرغا يلندن سك؟
من أجم كشنشان دابغاش أجم يلندن.
كم دري لتكن دربي تندي سينا دارنا؟ أني ين أتي ين ألا مشت كير بلندن ما؟
مشت كير بار بلندن أتي دايلت أني دايلت نفسي أبا دايلت.
سين مشت أقرغا يلسي مصر؟
دارسل غيرين.
Атагын менә сезгә хәрефләрне нәрәтләр мисең? Әллә сез шулай әле ятлыйсыз гынамы?
Гылап чыгарды.
Сиңа ничә яшь, Камил?
6.
Ә син менә мендә мәчеткә укырга йөрисең мисең? Әллә сине өйдә йөрәтәләрме?
Өйдә.
Өйдә кем йөрәтәсең сине?
Атаңны.
Хәзер син нәрсәләр беләсең соң? Укый беләсеңме хәрефләр белән? Әллә яттан гына дуаларны өйрәндеңме әле?
Дуалар. Укыга яндым.
Ошага шундый дуга укыйлар.
Алхамдулиллахи аллази атамани хаза ва закники мин гайри хаулин минни ва ля куватин.
Камил үзе белгәннәрне укып, түгәрәктән торып киткәндә, икенче бер малай Юсуф дуа укый башлады. Камил, дөрес башламадың дип кисәтеп тә куйды. Бу кичкенә малайның укытучылары һәм әти-әниләре артыннан кабатлап ятлавын гына күрсәтми, ә баланың аңлы рәвештә дин сабагын үзләштерүен дәлилли. Наил 12 яшьтә. Ул башта Коръән сүрәләрен өйрәнүе җиңел булмады, әмма тырышкач булдырдым диде. Һәм Наил үзенең яшьтәшләре арасында икенче урынны алды.
Бу конкурста беренче тапкыр катнашам.
Син инде кичкенә вакыттан ук дини белем аласың.
Менә төргә башларын күптән мин баштан соң булдырмадым укырга. Әз бик нык белдем. Хәзер
Ә инде гарәп хәрефләрен дә беләсеңме соң?
Әйе, монда укыдым конкурсы.
Истеп, шуны да әйтергә кирәк. Наилнең бер сеңлесе Фатима 6 яшьлекләр арасында икенче урында, ә 8-10 яшьлек кызлар арасында икенче сеңлесе Әнисә беренче урынны алды. Иҗау мәчетендә бәйге уздырылуы хакында ишетеп, Киров өлкәсенең Килмес поселогыннан да малайлар кызлар килгән бирегә.
Мин Гибадуллин Фанис Раисович телевизордан караган ек, әйттеләр анда бәйге була дип.
Мәчет бармы сезнең анда, мәдрәсә бармы, кайда укыйсыз соң өйрәнәсез?
Безнең мәчет бар анда, Килмес мәчете, каждый базар тигендә укыбыз инде.
Күп йөриләрме соң укырга?
14 кеше. Кошин нишек, кошин кубра буя, кошин...
Алар барысы да призлау урыннарға лайы қолдылар. Әйтерге керек, Құрэн оқу бәйкесінде қатнашқан һәр балаға истәлікке бүләкләр тапшырылды. Һәр төркімдә бірінші үш урынны алушылар дипломнар һәм қиметле бүләкләргә дә ия булдылар.
Хамиле Гайфулина ижау яңылықлары білен таныштырды. Бізні күн сайын қысқа толқындарда һәм интернетта таба аласыз, хөрмәтле тыңлаушылар. Адресыбыз azatlik.org. 26 апрель шимбе күнне азатлық толқындарында туған тіл бәйрәме турында тыңлағыз. Азатлық радиосының татар башқұрт редакциясы сізге тыныш ял күннәре һәм исәнлек теләп қала. Микрофон алдында Алсу Құрмаш болды. Сау болыңыз.